Eksempel 20. Jeg spør: Shabes, nå er du altså død og har vendt tilbake til den åndelige verden. Fortell meg hva du føler.
Jeg ble lurt. Det livet var så grusomt. Jeg kunne ikke bli der. Jeg var bare en liten jente som ikke kunne hjelpe noen som helst. For en tabbe.
Hvem var det som gjorde den tabben?
Lederen min. Jeg stolte på vurderingen hans, men det var galt av ham å sende meg inn i det grusomme livet, så jeg ble drept før livet mitt fikk begynt.
Men det stemmer vel at du gikk med på å komme ned i Shabeses kropp?
Jeg visste ikke at jorden ville være et så forferdelig sted med så mye grusomheter. Jeg fikk ikke alle fakta. Hele det tåpelige livet var en tabbe, og det er lederens skyld.
Lærte du ikke noe av det livet?
Jeg begynte å lære å bli glad i folk. Ja, det var vidunderlig. Broren min, foreldrene mine. Men det var så kort.
Kom du noe godt ut av dette livet?
Broren min Ahmed. Det å være sammen med ham.
Er Ahmed her i ditt nåværende liv? Klienten reiser seg nå plutselig fra stolen.
Jeg kan ikke tro det. Ahmed er mannen min, Bill. Samme person. Hvordan kan...
Jeg avbryter klienten. Da jeg har beroliget klienten, forklarer jeg hvordan sjelen blir overført til en ny kropp, og så fortsetter jeg. Treffer du Ahmed på tilbaketuren til den åndelige verden etter at du er død som Shabes?
Ja. Lederen fører oss sammen her, hvor vi bor.
Sender Ahmed ut den samme energifargen som deg, eller er det forskjell på dere?
Vi er alle hvite.
Beskriv hva du gjør her.
Mens lederen vår kommer og går, arbeider Ahmed og jeg bare sammen.
Hva gjør dere?
Vi prøver å finne ut hva vi synes om oss selv, våre erfaringer på jorden. Jeg er fortsatt sint fordi vi ble drept så tidlig. Men vi var lykkelige også. Spaserte i solen, pustet i luften på jorden. Kjærlighet.
Gå lenger tilbake til tiden før du og Ahmed hadde dette livet sammen, kanskje mens du var alene. Hvordan var det å bli skapt?
Jeg vet ikke. Jeg var bare her med tanker.
Husker du når i skapelsesprosessen du først begynte å tenke som et intelligent vesen?
Jeg var klar over at jeg eksisterte, men jeg visste ikke at jeg var meg selv før jeg ble flyttet til dette rolige stedet der jeg var alene med Ahmed.
Sier du at din identitet som individ ble tydeligere da du begynte å samhandle med en annen sjel i tillegg til veilederen din?
Ja, med Ahmed.
Hold deg til tiden før Ahmed. Hvordan var det for deg da?
Varmt, nærende, sinnet mitt åpnet seg. Hun var sammen med meg da.
Hun? Jeg trodde lederen viste seg for deg som mann.
Jeg mener ikke ham. Noen var rundt meg med et nærvær som en mor og far. For det meste mor.
Hva slags nærvær?
Jeg vet ikke. Et bløtt lys. Trekk som forandret seg. Jeg skjønner det ikke. Kjærlige budskaper, oppmuntring.
Dette skjedde da du ble skapt som sjel?
Ja. Alt er litt tåkete. Det var andre hjelpere der da jeg ble født.
Hva mer kan du fortelle meg om det stedet der du ble født?
Andre er glad i meg. På en barselavdeling så dro vi derfra, og jeg var sammen med Ahmed og lederen vår.
Hvem var det egentlig som skapte deg og Ahmed?
Den ene.
Jeg har forstått at det ser ut til å eksistere en slags barselavdeling for nyfødte sjeler i den åndelige verden. En klient sa det slik: På dette stedet arrangeres barnslige lys som i en honningramme, akkurat som uklekkede egg, klare til å bli brukt. I kapittel 4 om villfarne sjeler så vi hvordan skadde sjeler kan omformes. Jeg kan tenke meg at disse skapelsessentrene som Shabes beskrev har samme funksjon. Personen i eksempel 22 i neste kapittel forklarer mer om åndelige områder der jeget blir til. Her kan rå, udefinert energi manipuleres slik at det skapes et selv. Eksempel 20 har enkelte tydelige tegn som viser at hun er en umoden sjel. Klienten er en kvinne på 67 år som hele livet har havnet i katastrofale bakevjer. Hun viser ingen åndelig raushet overfor andre, og hun tar heller ikke mye personlig ansvar for handlingene sine. Denne klienten oppsøkte meg fordi hun ønsket å finne ut hvorfor livet hadde lurt lykken fra meg. I sesjonen fant vi ut at Ahmed var hennes første mann, Bill. Hun gikk fra ham for mange år siden på grunn av en annen mann, som hun også skilte seg fra fordi hun ikke var i stand til å knytte seg til noen. Hun har heller ikke noe nært forhold til noen av barna sine. En begynnersjel kan leve mange liv i en tilstand av forvirring og mangel på tiltak. Dette forsterkes av at pensum på jorden er noe helt annet enn den enheten og den støttende harmonien som råder i den åndelige verden. Mindre utviklede sjeler overgir ofte sin vilje til samfunnets maktaspekter, som med sin sosioøkonomiske struktur gjør at en stor del av befolkningen underkaster seg andre. Uerfarne sjeler hindres ofte av mangel på selvstendig tenkning. De er også ofte selvsentrerte og godtar ikke lett andre for det de er. Jeg har ikke til hensikt å male et helsvart bilde av de sjelene som utgjør en så stor del av verdens befolkning, hvis mitt anslag over det høye antallet sjeler i denne kategorien er riktig. Sjeler på lavere nivåer er også i stand til å leve liv med mange positive elementer. I motsatt fall ville ingen utvikle seg videre. Disse sjelene må ikke stemples på noe vis, for alle sjeler har en gang vært begynnere. Selv om vi blir sinte, bitre eller forvirrede over livssituasjonen vår, betyr det ikke nødvendigvis at vi har en lite utviklet sjel. Sjelens utvikling er en kompleks sak der vi alle vokser gradvis på forskjellige områder i ujevnt tempo. Det som er viktig er at vi innser feilene våre, unngår å fornekte oss selv og har mot og styrke til hele tiden å foreta korrigeringer i livet. En av de klare indikasjonene på at sjeler er på vei ut av novisestatusen er at de forlater en relativt sett isolert åndelig tilværelse. De blir flyttet fra små familieenheter med andre noviser og plassert i en større gruppe med begynnersjeler. På dette trinnet er de mindre avhengige av tett oppfølging og spesiell omsorg fra veilederne sine. For de yngre sjelene blir det en gledelig tildragelse når de oppdager at de er en del av en stor gruppe sjeler som de selv. Jeg ser generelt at denne viktige åndelige begivenheten inntreffer på slutten av det femte livet på jorden, uansett hvor lenge novisesjelen har vært i delvis isolasjon. Noen av vesenene i disse nye åndelige gruppene er sjelene til slektninger og venner som den unge sjelen har vært knyttet til i sine få tidligere liv på jorden. Det som er spesielt viktig når en ny gruppeklynge dannes, er at de andre gruppemedlemmene også er ferske sjeler som kommer sammen for første gang. I kapittel 7 om plassering så vi hvordan en sjelegruppe dukket opp da personen i eksempel 16 kom tilbake til dem. Vi så også hvordan de studerte vedkommendes livserfaringer ved hjelp av billedscener, slik denne klienten fortalte. Personen i eksempel 21 gir en mer detaljert beretning av dynamikken i en åndelig gruppe og hvordan medlemmene påvirker hverandre. En sjel kan ha bedre eller dårligere evne til å lære visse lekser enn andre sjeler. Dette kan avhenge av naturlige tilbøyeligheter, motivasjon og tidligere erfaring med inkarnasjoner. Gruppeklynger er nøye sammensatt med tanke på at medlemmene skal ha mest mulig like personlighetstrekk, slik at de kan yte best mulig støtte for hverandre. En slik grad av samhørighet overgår langt det vi kjenner til på jorden. Det neste eksempelet er presentert ut fra ett gruppemedlems syn, men det overbevisste sinnet hans gir et objektivt blikk på hvilken prosess som foregår i grupper. Klienten beskriver en selvforherligende, mannsorientert, åndelig gruppe. De høyrøstede vesenene i denne gruppen er knyttet sammen av en ekshibisjonisme som man godt kunne kalle narsissistisk. De felles innfallsvinklene som disse sjelene bruker for å finne sin personlige verdi, er en indikasjon på hvorfor de arbeider sammen. Den ustyrlige oppførselen til disse sjelene blir i en viss grad oppveiet av deres åndelige allvitenhet. I en telepatisk verden vet alle gruppemedlemmer alt som er verdt å vite om hverandre, så humor er helt nødvendig. Enkelte lyttere synes kanskje det er vanskelig å godta at sjeler faktisk spøker med hverandre om sine svake sider. Men selvbedrag og hykleri blir belyst med humor som bakteppe. Alle medlemmer av åndelige grupper kjenner utmerket godt til jegets forsvarsmekanismer. Ønsket om å kunne vise de andre at man har stor selvbeherskelse blir derfor en sterk drivkraft for forandring. Det skjer en åndelig terapi på grunn av ærlige tilbakemeldinger fra medlemmene, ensidig tillit og ønske om å avansere sammen med de andre over eoner av tid. Sjeler kan ha det vondt, og de trenger kjærlige vesener rundt seg. Det ligger en ganske betydelig helbredende kraft i samspillet mellom medlemmene i åndelige grupper. Sjelemedlemmer samarbeider ved hjelp av ris og ros, mens hver og en strever seg fremover mot deres felles mål. Noe av den beste hjelpen jeg kan gi klientene mine, stammer fra den informasjonen jeg tar imot om sjelegruppen deres. Åndelige grupper et grunnleggende forum for opplæring. Det virker som om man lærer like mye fra andre gruppemedlemmer som fra veilederne som overvåker disse gruppene. I det følgende eksempelet klienten akkurat ferdig med å gjenoppleve sitt siste tidligere liv som hollandsk kunstner i Amsterdam. Han døde ung av lungebetennelse i 1841, omtrent på den tiden han begynte å bli berømt for maleriene sine. Vi akkurat kommet tilbake til hans åndelige gruppe da klienten begynner å le. Eksempel 21. Jeg spør. Hvorfor ler du?
Jeg hos vennene mine igjen, og de ikke nådige mot meg.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg har på meg de lekre skoene med spenner og den skrikende grønne fløyelsjakken, med gule snorer ned langs sidene. Jeg veiver til dem med den store, bløte kunstnerhaten min.
Erter de deg fordi du viser deg frem i disse klærne?
Du vet det godt. Jeg var så forfengelig i klesveien, og jeg gjorde en skikkelig fin figur som kunstner i Amsterdams kaféliv. Jeg nøt rollen og spilte den godt. Jeg vil ikke gi slipp på den.
Hva skjer nå?
Jeg har vennene mine rundt meg, og vi snakker om hvor tåpelig livet kan være. Vi spøker om hvor dramatisk det der nede på jorden, og hvor alvorlig vi tar livet vårt.
Synes ikke du og vennene dine at det viktig å ta livet alvorlig på jorden?
Hør her, jorden som et stort skuespill, alle vet det.
Har alle i gruppen din denne følelsen?
Ja da. Vi betrakter oss som skuespillere i en enorm sceneoppsetning.
Hvor mange vesener det i din spesielle gruppeklynge i den åndelige verden?
Vel, vi samarbeider med noen andre, men det fem av oss som står hverandre nær.
Hvilket navn bruker de på deg?
Lem? Nei, det stemmer ikke. Det Alum. Det meg.
Fint, Alum. Fortell meg om dine nærmeste venner.
Norcross, han den morsomste. Han i hvert fall den mest støyende.
Norcross lederen for gruppen din?
Nei, han bare den mest høymelte. Alle likestilte her, men vi har våre forskjeller. Norcross direkte oss da.
Ja, så hvordan vil du da si han oppfører seg på jorden?
Åh, han temmelig skruppelløs, men ikke farlig.
Hvem det roligste og mest beskjedende medlem av gruppen?
For hvordan kunne du gjette det? Det Vilo.
Vil du si at Vilo blir den som bidrar minst effektivt til gruppen fordi han har det karaktertrekket?
Hva det som får deg til å tro det? Vilo kommer alltid med interessante tanker om oss andre.
Gi meg et eksempel.
I livet mitt i Holland, det gamle hollandske paret som adopterte meg da foreldrene mine døde, de hadde en vakker hage. Vilo minner meg på at jeg står i gjeld til dem, at hagen ga støtet til malingen min, til å se livet som kunstner, og hva jeg ikke gjorde ut av talentet mitt.
Kommer Vilo med noen andre tanker til deg om dette?
At jeg burde ha drukket mindre, og ikke spradet rundt så mye, men heller malt mer, at kunsten min begynte å nærme seg et punkt der den berørte folk.
Klienten trekker skuldrene bakover.
Men jeg skulle ikke stå der og male hele tiden heller.
Har du respekt for Vilos meninger?
Ja, vi vet at han samvittigheten vår.
Så hva sier du til ham?
Jeg sier, vertshusholder, hold deg til dine egne saker. Du hadde det også gøy.
Var Vilo vertshusholder?
Ja, i Holland. Opptatt av å tjene penger på virksomheten sin, må jeg få tilføye.
Føler du at dette var galt av Vilo?
Nei, egentlig ikke. Vi visste at han tappte penger på å hjelpe alle de fattige menneskene på reise som trengte mat og husly. Livet hans var en velsignelse for mange.
Jeg kan tenke meg at det vanskelig å forsvare argumentene dine når telepatisk kommunikasjon gjør at alle kjenner hele sannheten om deg.
Ja, vi vet alle at Vilo gjør fremgang, helvete!
Plager det deg at Vilo kanskje utvikler seg fortere enn dere andre?
Ja, vi har hatt det så morsomt.
Klienten minnes nå et tidligere liv med Vilo der de reiste sammen som brødre i Italia. Hva kommer til å skje med Vilo?
Han kommer snart til å forlate oss. Vi vet det, alle sammen, for å være sammen med de andre som også har dratt sin vei.
Hvor mange sjeler har forlatt din opprinnelige gruppe, Alum?
Og et par har kommet seg videre. Vi kommer nok til å ta dem igjen, men ikke på en god stund. De er ikke forsvunnet. Vi ser bare ikke energien deres så mye.
Hva heter de andre i den nærmeste gruppen din i tillegg til Vilo og Norcross?
Dubri og Trinian. Det er to som virkelig vet å more seg.
Hva er det mest tydelige særpreget ved gruppen din?
Eventyr. Spenning. Vi har noen skikkelig pionertyper her.
Klienten skyndte seg lykkelig videre.
Dubri avsluttet akkurat et vilt liv som sjøkaptein. Norcross var en grosserer som ikke akkurat holdt seg til reglene. Vi lever livet fullt ut fordi vi er flinke til å ta imot det livet har å by på.
Jeg hører mye selvtilfredshet, herr Alum.
Ja, og hva er galt med det? Gruppen vår består ikke av visne fioler, vet du.
Hva skjedde i Trinians siste liv?
Han var biskop, kan du tenke deg det noe så hyklersk?
På hvilken måte?
For et selvbedrag. Norcross, Dubri og jeg forteller Trinian at han ikke valgte å bli en kirkens mann ut fra godhet, veldedighet eller åndelighet.
Hva sender Trinians sjel mentalt tilbake til dere som selvforsvar?
Han sier han ga trøst og lindring til mange mennesker.
Hva svarer du, Norcross og Dubri, på det?
At han holder på å bli bløthjertet. Norcross forteller ham at han var ute etter penger, ellers ville han ha valgt å være en enkel prest. Ha, der fikk han den. Og jeg sier det samme. Du kan vel gjette hva Dubri tenker om alt dette?
Nei, fortell meg det.
At Trinian valgte en stor by med en rik katedral, som helte tonnevis av penger ned i Trinians fete lommer.
Og hva sier du til Trinian?
Jeg er tiltrukket av de flotte kjortlene han hadde på seg, sterke rødfarger, de fineste stoffer, biskopringen som han elsket, og alt gull og sølv han omga seg med. Jeg nevner også at han ønsket å sole seg i menighetens tilbedelse. Trinian kan ikke skjule noe for oss. Han ønsket seg et lett og behagelig liv med god mat.
Forsøker han å forklare hvilke motiver han hadde for å velge dette livet?
Ja, men Norcross bebreider ham. Han konfronterer Trinian med at han forførte en ung kvinne i sakristiet. Ja, det skjedde faktisk. Det var også en måte å gi sognebarna trøst og lindring på. Vi vet hva Tristan egentlig er. En skikkelig lømmel.
Har Trinian noen unnskyldninger til gruppen for den måten han oppførte seg på?
Det vanlige. Han ble revet med fordi jenta trengte ham. Hun hadde ingen familie. Han levde et ensomt liv i sølibat. Han sa han forsøkte å komme seg vekk fra det vanlige livet vi alle velger, ved å bli en kirkens mann, at han ble forelsket i jenta.
Hvilke følelser har du, Norcross og Dubri, for Trinian nå?
Vi tror han forsøker å holde følge med Vilo, men han mislyktes. De fromme hensiktene hans fungerte bare ikke.
Alum, det høres ganske kynisk ut når du beskriver hvordan Trinian forsøkte å forbedre seg og gjøre forandringer.
Du har rett, og det vet vi alle sammen, men du forstår at Norcross, Dubri og jeg har ikke lyst til at han også skal forsvinne fra gruppen.
Hva sier Vilo om Trinian?
Han forsvarer Trinian og sier at hensikten hans var gode i utgangspunktet. Han sier at han ble revet med av selvtilfredshet under dette livet i kirken. Trinian ønsker alt for mye beundring og oppmerksomhet.
Unnskyld at jeg kommer med en kritisk bemerkning om gruppen din, Alum, men det virker som om dette er noe dere alle ønsker, kanskje bortsett fra Vilo.
Du, Vilo kan være temmelig selvgod. Jeg kan fortelle deg at hans problem er innbilskhet, og Dubri forteller ham det med åpne ord.
Nekter Vilo for det?
Nei, det gjør han ikke. Han sier at han i det minste arbeider med det.
Hvem av dere er mest følsom for kritikk?
Jeg kan tenke meg at det er Norcross, men det er vanskelig for oss alle å godta de feilene vi har.
Vær ærlig med meg, Alum. Plager det medlemmene av sjelegruppen din når dere ikke kan skjule ting for hverandre, når alle feiltrinn i et tidligere liv blir brettet ut?
Vi er nok sensitive når det gjelder dette, men ikke dødelig opptatt av det. Vi har stor forståelse for hverandre. Jeg ønsket å gi folk glede av kunsten og vokse gjennom kunstens betydning. Så hva gjorde jeg? Jeg fartet rundt en hel del på Amsterdams kanaler om kvelden og ble fanget av moro og lek. Det opprinnelige målet mitt ble skjøvet til side.
Hva slags tilbakemelding får du fra gruppen din hvis du innrømmer alt dette for dem? Hvordan betrakter for eksempel du og Norcross hverandre?
Norcross påpeker ofte at jeg hater å ta ansvar for meg selv og andre. Men Norcross handler det om velstand. Han elsker makt. Vi er begge egoistiske. Bare det at jeg er mer forfengelig. Ingen av oss får særlig mange gullstjerner i boken.
Hvordan passer Dubri inn i gruppen din med sine feil?
Han nyter å kontrollere andre gjennom lederrollen. Han er en naturlig leder, mer enn vi andre. Han var sjøkaptein, sjørøver og en temmelig barsk person. Han er ikke en man ønsker å erte på seg.
Var han grusom?
Nei, bare hard. Han var respektert som kaptein. Dubri var nådeløs mot motstanderne sine i sjøslag, men han tok vare på sine egne menn.
Du har fortalt at Vilo hjalp folk som var i nød på veien, men du har ikke sagt mye om de positive sidene ved det livet dere levde. Er det noen i gruppen din som får gullstjerner for uselviske handlinger?
Det er noe annet også med Dubri.
Hva er det?
Han gjorde en fantastisk ting. En gang det var storm, falt en sjømann ned fra masten og ut i sjøen og holdt på å drukne. Dubri knyttet et tau rundt livet og stupte uti. Han risikerte livet og reddet en skipskamerat.
Hvordan reagerer dere på Dubri når denne hendelsen diskuteres i gruppen din?
Vi roser ham for det han gjorde og beundrer ham. Vi trakk alle den samme konklusjonen at ingen av oss kunne måle oss med denne ene modige handlingen i våre seneste liv.
Jeg forstår, men da Vilo levde i det vertshuset, ga han mat og husly til folk som ikke kunne betale, kan dette representere uselviske handlinger over lengre tid og derfor være mer prisverdig?
Absolutt, og det skal han ha ros for. Han får flere gullstjerner enn Dubri.
Gir gruppen deg noen klapp på skulderen for det siste livet du levde?
Jeg måtte slite for å få meg oppdragsgivere for å overleve som maler, men jeg var snill mot folk. Det var ikke så mye. Jeg likte å glede folk. Gruppen er enig i at jeg hadde et godt hjerte.
Alle klientene mine har spesielle bånd til sjelegruppen sin, uansett hvordan gruppen er sammensatt. Folk forestiller seg ofte at sjeler i fri tilstand ikke er belemret med menneskelige svakheter. Jeg tenker meg faktisk at det er mange likhetstrekk mellom grupper av sjeler som står hverandre nær og menneskelige familiesystemer. Jeg ser for eksempel for meg Norcross som den opprørske syndebukken for denne sjelegruppen, mens han og Allum er de som holder oppsyn med alles feiltrinn. Allum sa at Norcross vanligvis er den første til å kaste seg over bortforklaringer eller selvrettferdige unnskyldninger som de andre medlemmene kommer med om dumheter i tidligere liv. Det virker som om han er den som tviler minst på seg selv og er minst opptatt av normene for god oppførsel. Dette kan forklare hans egen usikkerhet, for Norcross er sannsynligvis den som kjemper hardest for å holde tritt med gruppen i det den utvikler seg videre. Jeg har en mistanke om at Allum kan være gruppens maskott, kommentar ofte det yngste barnet i en menneskelig familie. Han spiller klovn, godter seg og tar lett på alvorlige spørsmål. Enkelte sjeler i åndelige grupper virker mer sårbare og beskyttet enn andre gruppemedlemmer. Vilos oppførsel viser at han er den nåværende helten, eller det eldste familiemedlemmet, med sin jakt på det fullkomne. Allum, gi meg det inntrykk at Vilo er den i gruppen som er minst trassig. Det skyldes dels at han er den som har oppnådd mest i sine siste tidligere liv. Akkurat som i menneskelige familier kan rollene til de åndelige gruppemedlemmene byttes om. Men jeg fikk høre at Vilos kinetiske energi er i ferd med å bli rosa. Det viser at han er på vei mot nivå 2. Jeg setter menneskelige merkelapper på eteriske ånder, for sjeler som kommer til jorden viser seg tross alt med menneskelige særtrekk. Jeg ser derimot ikke noe hat, mistanke og manglende respekt i sjelegrupper. Det råder en stemning av medfølelse, og det er ingen maktkamper om kontrollen i disse gruppene. Medlemmene kan tross alt ikke manipulere hverandre eller ha hemmeligheter for hverandre. Sjeler har mistro til seg selv, ikke til hverandre. Jeg ser derimot styrke, ønske og vilje til å fortsette videre i det nye fysiske livet. Jeg vil gjerne ha en bekreftelse på noe av det jeg har observert om den sosiale dynamikken blant gruppemedlemmene i dette eksempelet, så jeg stiller Allum enda noen spørsmål. Jeg spør. Allum, tror du at det alltid er konstruktivt at dere kritiserer hverandre?
Ja, helt sikkert. Det er ingen virkelig fiendskap mellom oss. Vi morer oss på hverandres bekostning. Jeg må innrømme det, men Det bare en slags bekreftelse på hvem vi egentlig og hvor vi burde gå videre.
Har noen gitt medlemmene av sjelegruppen din skamfølelse eller skyldfølelse for et tidligere liv?
Det der menneskelige våpen og alt for trangsynt i forhold til hva vi føler.
La meg få se nærmere på dine følelser som sjel fra en annen vinkel. Føler du deg tryggere på å få tilbakemelding fra en bestemt i gruppen i forhold til de andre?
Nei, det gjør jeg ikke. Vi respekterer hverandre enormt, alle sammen. Den hardeste kritikken kommer fra oss selv.
Angrer du på oppførselen din i noen av de andre livene dine?
Ja. Jeg lei meg hvis jeg har skadet noen, og så har alle her fått vite om hvilke feiltrinn jeg har begått. Men vi lærer.
Hva gjør dere med denne kunnskapen?
Vi snakker med hverandre, og forsøker å gjøre det godt igjen neste gang.
Ut fra det du fortalte meg tidligere, fikk jeg en tanke om at du, Norcross og Dubri, kanskje kvittet dere med noen innestengte følelser rundt deres egne dumheter ved å skyve det over på hverandre.
Vi kommer med kyniske bemerkninger, men det ikke som når vi menneske. Når vi ikke i en kropp, tar vi kritikken på en litt annen måte. Vi tar hverandre for den vi uten bitterhet eller sjalusi.
Jeg har ikke lyst til å legge ord i munnen på deg, men jeg lurer bare på om all denne prangende atferden i gruppen kan tyde på at dere egentlig føler dere mindre verdige.
Det enda en sak. Ja, vi blir motløse som sjeler og føler at vi ikke på høyden til å leve opp til den tilliten vi blir møtt med for å forbedre oss.
Så dere tviler på dere selv, men det helt greit å komme med kyniske bemerkninger om hverandres motiver?
Selvfølgelig. Men vi ønsker at de andre skal se at vi arbeider alvorlig på vårt individuelle opplegg. Av og til kommer vår egen stolthet i veien, og da bruker vi hverandre for å komme oss gjennom det.
I den neste delen av dialogen trekker jeg inn et annet åndelig fenomen som handler om gruppehealing. Jeg har hørt ulike varianter av denne aktiviteten, og de understøttes av tolkningene i eksempel 21. Jeg fortsetter. Allum, mens vi diskuterer hvordan gruppens medlemmer forholder seg til hverandre, vil jeg at du skal beskrive den åndelige energien som hjelper dere i denne prosessen.
Jeg vet ikke sikkert om jeg kan si noe,
tenkte jeg nøye om. Det ikke noen annen måte som intelligent energi brukes på for å bringe gruppemedlemmene i harmoni med hverandre?
Og du mener kjeglene?
Kommentar. Ordet kjegle nytt for meg, men jeg vet jeg på rett spor. Jeg fortsetter. Ja, kjeglene. Forklar hva du vet om dem i forbindelse med gruppen din.
Vel, kjeglene hjelper oss faktisk.
Vær så snill og fortsett. Og fortell meg hva kjeglen gjør. Jeg tror jeg har hørt om det før, men jeg vil gjerne få din versjon.
Den formet slik at den går rundt oss, vet du.
Formet på hvilken måte? Prøv å være litt mer nøyaktig.
Den sylinderformet, med sterkt lys over og rundt oss, på alle kanter. Kjeglen liten i toppen og videre nederst, slik at den passer over oss, akkurat som om vi går under en stor hvit lue. Vi kan sveve under kjeglen når vi vil bruke den.
Du sikker på at dette ikke den healing-dusjen du opplevde rett etter at du kom tilbake til den åndelige verden?
Nei, det var mer som en personlig renselse for å reparere skader som var oppstått på jorden. Jeg trodde du visste.
Jeg gjør det. Jeg vil at du skal forklare hvordan kjeglen skiller seg ut fra healing-dusjen.
Energi styres gjennom toppen som en foss, og den sprer seg i sirkler rundt oss, og gjør at vi virkelig kan konsentrere oss om vår mentale likhet som gruppe.
Hva føler dere når dere under kjeglen?
Vi føler at alle tankene våre blir utvidet, og deretter trukket opp og sendt tilbake, med mer kunnskap i seg.
Hjelper denne intelligente energien på gruppefølelsen ved at den får dere til å tenke mer konsentrert?
Ja, det gjør den.
Jeg konfronterer nå klienten med vilje. For å være ærlig, Allum, så lurer jeg på om denne kjeglen hjernevasker de opprinnelige tankene dine. Det tross alt argumenten og uenighetene mellom deg og de andre i gruppen som gjør dere til individer.
Ha, vi blir ikke hjernevasket. Vet du ingenting om livet etter døden? Den gir oss mer kollektiv innsikt som vi kan bruke for å arbeide sammen.
Kjeglen alltid der for dere?
Den der når vi trenger den.
Hvem det som styrer kjeglen?
De som passer på oss.
Veilederen din? Klienten brister nå i latter.
Chateau? Jeg tror han har det alt for travelt med å reise rundt i kretsen sin.
Hva mener du med det?
Vi tenker på ham som en sirkusdirektør, en scenograf for gruppen vår.
Deltar Chateau aktivt i diskusjonene i gruppen?
Ikke egentlig. Veilederne står langt over mye av dette stoffet her. Vi blir overlatt til oss selv ganske mye, og det greit.
Tror du det en spesiell grunn til at Chateau holder seg borte?
Og han kjeder seg sikkert fordi vi gjør så lite fremgang. Han elsker derimot å vise seg som seremonimester.
På hvilken måte?
Han dukker plutselig opp foran oss under en av våre opphetede diskusjoner og sender ut blå gnister og ligner en trollmann i rollen som allmektig dommer.
En trollmann?
Chateau viser seg i lange, safirblå kjortler med høy spisshatt. Med det flagrende hvite skjegget ser han helt fantastisk ut, og vi beundrer ham veldig.
Jeg forestiller meg en åndeverdenens Merlin.
En orientalsk Merlin, kan man si. Svært uutgrunnelig av og til. Han nyter å gjøre sin entré i fullt kostyme, særlig når vi skal til å velge et nytt liv. Han vet hvor stor pris vi setter på dette skuespillet hans.
Med alt dette sceneopplegget lurer jeg virkelig på om Chateau har særlig sterk følelsesmessig tilknytning til gruppen din som seriøs veileder.
Ha! Hør her. Han vet at vi er en vill gjeng, og han spiller på det siden han også er en ukonvensjonell type, men han er også svært klok.
Er Chateau ettergivende med gruppen din? Det virker ikke som om han begrenser dere stort i den utagerende måten dere er på.
Chateau får resultater med oss fordi han ikke er alt for håndfast eller belærende. Det vil ikke falle i god jord hos gjengen min. Vi respekterer ham.
Betrakter du Chateau som en rådgiver som bare dukker opp en gang iblant for å observere, eller er han en aktiv veileder?
Han pleier å dukke opp uanmeldt for å gi oss et problem vi kan diskutere. Så går han sin vei og kommer tilbake senere for å høre hvordan vi løser visse ting.
Gi meg et eksempel på et stort problem som dere sliter med i gruppen.
Chateau vet at vi føler oss alt for mye som skuespillere som spiller roller på jorden. Han slår ned på overfladiskhet. Han forsøker å få oss til å utforme rollen vår innenfra og ut, og ikke det motsatte.
Så Chateaus opplæring er seriøs, men han vet at dere liker å ha det gøy underveis?
Ja. Det er nok derfor Chateau er sammen med oss. Han vet at vi kaster bort muligheter. Han hjelper oss til å tolke de vanskelighetene vi roter oss opp i, så vi kan få størst mulig utbytte.
Etter det du har fortalt meg, har jeg inntrykk av at den åndelige gruppen din drives som et slags arbeidsseminar som ledes av veilederen din.
Ja, han bygger opp moralen vår og holder oss i gang.
Jeg har forstått at lærer-rådgivere i den åndelige verden ikke fungerer på samme måte som tilsvarende kolleger i klasserom eller terapigrupper på jorden. De er altså ikke begrenset til å være faste aktivitetsledere for grupper. Chateau og studentene hans er en fargerik familie av sjeler, men mye her er typisk for alle gruppeklynger. En veileder har mer rollen som en god forelder enn som diktator. I dette eksempelet er Chateau en styrende rådgiver uten å være dominerende, og han representerer heller ingen trussel mot gruppen. Denne empatiske veilederen viser varme og aksept overfor disse unge sjelene, og han spiller tilsynelatende opp til deres maskuline side. Jeg skal avslutte dette eksempelet med noen få spørsmål om gruppen som åndelig enhet. Jeg fortsetter å spørre. Hvorfor er gruppen din så fokusert på det maskuline på jorden? Klienten svarer.
Jorden er en handlingsplanet som belønner fysisk aktivitet. Vi blir trukket mot mannlige roller så vi kan kaste oss ut i begivenheten og forme dem. For å dominere omgivelsene. For å få anerkjennelse.
Kvinner har også innflytelse i samfunnet. Hvordan kan gruppen din ha håp om å komme seg videre uten mer erfaring i kvinnelige roller?
Vi vet dette, men vi har et så brennende ønske om å være uavhengige. Vi bruker faktisk for mye energi i forhold til hva vi får ut av det. Men det kvinnelige aspektet interesserer oss ikke like mye akkurat nå.
Hvis du ikke har noen kvinnelige motparter i din nærmeste gruppe, hvor går du da for å finne vesener som kan utfylle livene dine på jorden?
Her i nærheten er det noen som forholder seg bedre til kvinnelige roller. Jeg kommer godt overens med Josie. Hun har vært sammen med meg i noen av livene mine. Trinian er knyttet til Nyala, og det finnes andre.
Alum, jeg vil gjerne avslutte samtalen om tilknytningen din til det åndelige med å spørre hva du vet om hvordan gruppen din ble til?
Jeg vet faktisk ikke. Vi kom bare sammen på et gitt tidspunkt.
Dere har de samme egenskapene, så noen må ha ført dere sammen. Tror du det var Gud?
Nei, lavere enn kilden, de høyere.
Var det Sjato eller andre veiledere av hans kaliber?
Nei, høyere opp, tror jeg. Planleggerne. Jeg vet ikke mer.
For en stund siden fortalte du meg at noen av de gamle vennene dine ikke lenger deltok så aktivt i gruppen fordi de var kommet lenger i utviklingen. Får dere nye medlemmer noen gang?
Aldri.
Er det fordi et nytt medlem ville få problemer med å føle seg hjemme hos dere?
Vi er da ikke så ille. Det er bare det at vi er så tett knyttet sammen på tankeplanen i forhold til en som kommer utenfra. Vedkommende ville ikke ha vært med på det vi har opplevd tidligere.
Når dere diskuterer de tidligere livene deres i gruppen, tror dere at dere bidrar til at det menneskelige samfunn får det bedre?
Vi vil at vårt nærvær i et samfunn skal utfordre det konvensjonelle, stille spørsmål ved grunnleggende forutsetninger. Jeg tror vi tilfører det fysiske livet en viss kraft, og latter også.
Når den åndelige gruppen din er ferdig med å diskutere hva som trengs for å nå målene, ser du da frem til et nytt liv på jorden?
Å ja! Hver gang jeg drar for å spille en ny rolle på jorden, sier jeg farvel på denne måten. Ser dere igjen her etter døden?
Dette eksempelet viser en gruppe likesinnede sjeler som har behov for å blåse opp egoet sitt, og som støtter og bekrefter hverandres følelser og holdninger. Her ligger nøkkelen til å forstå hvordan sjelegrupper dannes. Jeg har fått høre at mange åndelige klynger har undergrupper som består av vesener med lignende problemer som hindrer dem i å utvikle seg videre. Disse sjelene har likevel forskjellige, sterke og svake sider. Hvert gruppemedlem bidrar med sine beste egenskaper for å fremme målene til de andre i familien.